Taïf, comme on avait dit la semaine passée, on va rentrer, Inch'Allah, dans la prière tout doucement. Ah. On a parlé en dehors de la prière, les conditions de la prière. Maintenant, on va rentrer, Inch'Allah, dans la prière. C'est comme on a fait كنا كنهضروا على اشياء خارج الصلاه، يعني الشروط ديالها والطهاره والمكان والخشوع الى غير ذلك. غادي نحاول ان شاء الله ندخل الان في داخل الصلاه والكيفيه تاع الصلاه باذن الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الكلام اليوم غيكون حول الصلاة إن شاء الله، يعني داخل الصلاة، ولكن صبروا شوية قبل ما ندخلوا في الصلاة، غادي نهضروا على بعض الأشياء كذلك. Avant de rentrer directement dans la prière, on va faire une introduction, muqaddima. Miyizat salah, les importances, les choses que la spécification de la prière a été prescrite dans le ciel. Vous savez bien que toutes les autres adorations, le hijj, le pèlerinage, hein, c'est-à-dire le pilier de l'islam, a été transmise par Gabriel, Jibril, alayhi salatu salam. Mais la prière, non. Allah Azza wa Jal a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui pour lui transmettre la prière, les premières spécifiques de la prière. Alors, comme ça, vous allez comprendre, avant de rentrer dans la prière, l'importance de cette prière qu'on va rentrer dedans avec Takbiratul Ihram. C'est-à-dire qu'Allah a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner directement son messager. L'importance de la prière qu'Allah Azza wa Jal l'a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que lui il était auprès de Allah Azza wa Jal dans les cieux. Enfin, dehors des cieux. Et si on va voir, Inch'Allah, ces signes et après on va rentrer dans la prière, Inch'Allah. Ibn Qulna, Mayizat Salah, Anna Salah, Furidat Fissana. Tanshufu Anna. الأركان الآخرين يعني العبادات أو الأشياء أخرى كل شيء جات من طرف الوحي، يعني الصلاة وكذا الصيام والحج إلى غير ذلك من الأمور، إلا الصلاة أن الله عز وجل فرضها في السماء، فالله عز وجل يعني استدعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء باش يعطيه هذه النعمة ألا وهي نعمة الصلاة. إذا كتشوفوا هذه المهمة وهذا العظمة لهذا الركن الصلاة، يعني فرضت بدون يعني رسول، ما كانش جبريل عليه الصلاة والسلام اللي غيجيب له يعني فريضة الصلاة، بل أن الله عز وجل يعني أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. هذه الميزة الأولى. لا دوزيام فرضت بدون واسطة الملك، هذا هدرنا عليها. أي تي بريسكري سون انترميديير دان ميساجي أونتر الله والبروفيت صلى الله عليه وسلم. إذا فرضت وما كانش تما رسول بين الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا فرضت 50 صلاة ثم حصل التخفيف في عددها 5 وبقي ثواب 50 في 5. Troisième chose, a été prescrit au début 50 prières. 50, mes frères et sœurs, imaginez-vous, à la prière a été prescrit 50 prières. Nous, 5 prières. Vous avez vu la difficulté. Imaginez-vous que les 50 prières sont restées. Alors vous connaissez, on ne va pas rentrer dans l'histoire, ce n'est pas le but, comment a été diminué. Simplement, on connaît l'histoire que Moussa alayhi salatu salam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, retourne auprès de Allah et demande qu'il diminue. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à demander à Allah azawajal de diminuer la prière jusqu'il est arrivé à 5 prières. 5 prières. Mais, regardez là, quand on dit le tenu des records, Allah azawajal, il a prescrit 50 prières. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah qu'il diminue, c'est arrivé à 5 prières par jour, mais la récompense, c'est la récompense de 50 prières. C'est-à-dire, à chaque jour, tes 5 prières, tu n'es pas récompensé pour 5 prières, tu es récompensé pour 50 prières. Car Allah Azzawajal a diminué dans l'action, mais l'a pas diminué dans la récompense. إذا قلنا أن الصلاة في البداية فرضها الله عز وجل 50 صلاة. 50 صلاة. فكروا مزيان، 50 صلاة مع 5 صلوات، 5 الأوقات اللي كان صلوا فيها، وفي الحقيقة أنها كانت 50 صلاة. 50 صلاة يعني الإنسان ما غيكونش كيخدم بزاف، يقابل بزاف أكثر العبادة والصلاة. ولكن ونعرف القصة، احنا ما ندخلوش الآن في القصة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كيطالب بالتخفيف حتى وصلت 5 صلوات، ولكن بقى الثواب والأجر نتاع 50 صلاة. يعني مني كنصليو 5 صلوات كي يعطينا الله عز وجل الأجر نتاع 50 صلاة. إذا مني كتصلي الظهر بحال أنك صليتي 10 المرة في الظهر، ومني كتصلي العصر بحال أنك صليتي 10 المرة العصر، إلى غير ذلك. وهذه من رحمة الله عز وجل. إذا خفف في الصلاة، ولكن الأجر والثواب بقى 50. ثالثا الركن الثاني، هو الركن الثاني. إذا الإنسان مني كيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يصبح مسلم. شنو كيجي من بعد؟ الصلاة. فكيفاش الإنسان المسلم كيقول أشهد أن لا إله إلا الله وربما تجبرو كيحج وما كيصليش، أو كيصوم وما كيصليش، أو كيدير الزكاة أو ما كيصليش، وهي الركن الثاني بعد أشهد أن لا إله إلا الله الصلاة. Quatrième chose, c'est le deuxième pilier. Mais le deuxième pilier, il faut le comprendre comment. Normalement, on peut dire c'est le premier pilier. Car quand tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh » tu n'es pas musulman. Dès que tu prononces cette attestation, tu es musulman. Tu rentres dans l'islam. Si tu rentres dans l'islam, dans la soumission, c'est te soumettre à Allah azzawajal, qu'est-ce qu'il vient par après directement comme action? La prière. Alors, c'est pas possible d'imaginer les gens qui font le jeûne pendant le ramadan, surtout des jeunes personnes, ou des jeunes filles, mais ils ne prient pas. Ou alors ils font le pèlerinage, mais ils ne prient pas. Et ça, c'est une erreur fatale, parce que la première chose qu'il doit faire, le musulman, après avoir adhéré à la communauté musulmane, c'est la prière. Cinquièmement, خامسا هي الغاية في العبودية والتذلل والقرب من الله تعالى. Cinquième, c'est le but de l'adoration. C'est le but de la soumission. Car dans toutes les adorations, vous ne trouverez pas ce que vous avez dans la prière comme signification de la soumission. Car dans la soumission, dans la nature, quand on est tout près de quelqu'un, qu'on lui donne une importance, on se met plus petit, c'est-à-dire on abaisse, on s'incline. Et dans l'adoration, il n'y a pas plus que la personne se soumet dans l'inclinaison et après dans la prosternation. C'est-à-dire, il devient tellement petit qu'elle se prosterne, qu'elle met la tête, le front par terre. Pourquoi? On appelle ça s'approcher. Imaginez-vous, s'approcher vers Allah, c'est d'aller en marchant. Ici, s'approcher de Allah, c'est de te sentir au milieu, tout près de ton Seigneur, de se prosterner et de mettre la tête par terre, et t'imagines que ça, dans ton action de sujoud, de la prosternation, tu veux t'approcher le plus de Allah Azza wa Jal, et après on va voir dans le sujoud qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, qu'on a l'ghaïa, mina العبودية أولها الصلاة لأننا تمشي شو صورة اللي فيها الإنسان كتدلل ها يعني اركع لله عز وجل والسجد وهذه السجود هذه الصورة هذه يعني الإنسان اللي كي حط راسه والناس يديله في الأرض كيتقرب من الله عز وجل يتقرب الإنسان الحاجة يمشي على رجله ويقرب لديك الحاجة ولكن الله عز وجل كيفاش غتقرب عند الله عز وجل مش بالمشي لا اولا بالعمل والعمل اللي كتكون فيه اقرب من الله عز وجل فهو السجود اذا حالة ديالك في حالة السجود لوضع الارض النصيحة الاخر الراس والنصية على الارض خصك تفكر وتذكر ان هذا السجود بأنك بغيت تقرب من الله عز وجل وعن الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده سادسا هي أول أو أول ما يسأل عنه العبد إلى le sixième point c'est la première chose c'est la première chose mon frère ma soeur le jour du jugement te sera questionné. La première chose dans toute ton adoration, c'est la prière. Vous pouvez rentrer dans tous les paltolks, dans tous les salons. Vous allez voir des discussions sur tous les points, sur le gouvernement, sur le hukam, est-ce qu'ils sont des musulmans ou pas. Vous pouvez entendre des gens qui se disputent, est-ce qu'on peut rester en Europe ou pas rester en Europe. Toutes ces discussions, on ne dit pas qu'il ne faut pas en discuter. Non, on dit qu'il faut en discuter. Il faut discuter de tous les sujets de l'islam. Simplement, celui qui discute d'un sujet, il doit toujours se dire, le jour du jugement, sur quoi je serai questionné, la première chose, la prière. Alors, il doit le mettre en premier lieu dans ses recherches, dans ses discussions, c'est la prière. Par contre, s'il reste des nuits à discuter des autres sujets qu'il doit en discuter, mais que lui-même, il ne fait pas encore la prière comme il faut. Alors, il doit bien y réfléchir avant de rester contenu sur ce rythme. Et donc, on a, مثلا في البالتولك دابا كتجبر الغرف كيتناقشوا في امور اللي كنشوفوها دائما اش كتقول في فلان واش عندك التزكيه واش كاينين الناس قابلين غير ديك الشيء دخل عندك التزكيه شكون انت واسمك انت وشكون قراك وفين قريتي هيدا خدام هو والاخر فاتح اش كتقولوا في الملوك واش الملوك كفروا ولا لا وكذا وكذا وكتجبر اخر عاود في كلام نتاع الدنيا والاخر الهجرة وما نهجرو كنقول له كل هذه النقاط مشي ما نهضروش عليها كنقول له هضروا ما كاين مشكل لان كل شيء بالاسلام ولكن الانسان اللي كي يهضر مثلا ساعات وربما اسابيع كتجبر اسبوع هو كيهضر على ديك الشيء يسأل نفسه، هل واش أنا الصلاة اللي أمرني بها الله عز وجل واللي فرضها في السماء واللي بينها لي الرسول صلى الله عليه وسلم، واش هي هذيك اللي كنصلي؟ علاش؟ لأن أول شيء مني غادي نموت وما غادي نفتح لا بالتوك لا والو، وغنكون في القبر ونكون بين يدي الله، أول سؤال أرى الصلاة. فالإنسان اللي كيناقش وكيضيع الأوقات ديالو في الكلام الفارغ كنقول له ويحك. أما الإنسان اللي ما كيناقش في الأمور الفارغ ولكن كيناقش في الأمور الدين كما قلنا قبيل، ولكن يحضر راسه يدير حسابه من يكمل يسد البالطو كيمشي ينعس، يقول اليوم هضرت على الكل الحكام وهضرت على كذا وجاوبت هذا، يسأل راسه ديك العشاء اللي صلى او ديك الظهر اللي صلى واش هو مطابق للصلاة اللي امر بها الله عز وجل، وغادي نشوفوا من بعد كيفاش هي. S'il vous plaît, pas écrire en privé. Vous écrivez que vous avez des problèmes personnels. Les réponses seront à la fin du dars, inshallah. Je les mets de côté toutes vos questions. إذن الآن فهمنا شوية وحنا كنا هضرنا على الصلاة في أماكن أخرى. الآن غادي ندخلوا في الصلاة اللي قلنا أن أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. مفهوم؟ أنتم معايا؟ انتما كتسمعوا الان باش ما نغلطوش. الان الاخت اللي حاضره هنايا والاخ اللي حاضر هنايا، لا شك انكم كتصلوا، لا شك انكم كتدوزوا السوايع في البالطون كل انترنت او في الزناقي او في اماكن او في البيوت ديالكم كتناقشوا الامور. وحنايا في هذه الغرفه هذه شنو فيها؟ فيها الحديث بمعاذ بن جبل. وفين حنا الان؟ احنا في الصلاة. غادي نشوفوا الامر. الحديث الاول اللي غادي نشوفوه هنايا غادي ناخذ واحد الكلمة نتاع الغزالي رحمه الله. شوف الغزالي رحمه الله شنو كيقول. كيقول لن تصل أيها المسلم إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك من حين تصبح إلى حين تمسي، فتأدب بين يدي الملك الجبار واجتهد أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، واعلم أن الله مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك، فإنما يتقبل من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك، فاعبده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك، فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فعالج قلبك عساه أن يحضر صلاتك، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. الغزالي رحمه الله يدي محمد الغزالي نو l'autre, l'un passera, tu n'arriveras pas, ô toi musulman, à exécuter les ordres d'Allah Azza wa Jal, sauf avec une condition, que de surveiller ton cœur et tes membres du matin jusqu'au soir, à les surveiller, et d'être bien et bien présenté entre les mains de Allah Azza wa Jal. Il faut un effort qui ne se voit pas dans les lieux où il est interdit. Fais bien attention qu'Allah, car on sait bien qu'Allah nous voit, Allah Azza wa Jal nous entend. Fais ton effort qu'il ne te voit pas ou il n'aime pas te voir. N'oublie pas le tolkan de faire l'effort de ne pas rentrer dans le salon où tu sais qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas te voir là. Wala yafqiduka haythu amarak. Il ne soit pas absent des lieux où Allah Azza wa Jal aimerait te voir. واعلم ان الله مطلع على سريرتك. Et sache qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans ton cœur. Car Allah Azza wa Jal ne l'accepte donc de ta prière, sauf ce qui était présent, ton cœur et ta conscience dans la prière. Il dit alors, et ça se vient de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adore Allah, comme imagine-toi et tu dois savoir qu'il te voit. Si tu n'arrives pas à arriver à ce stade de voir Allah Azza wa Jal, de comprendre, hein, c'est comme tu le vois devant toi, alors sache que tu dois l'adorer en sachant très bien que lui, il te voit. Alors, si ton corps ne sera pas présent donc, et tes membres ne seront pas présents dans ton adoration, alors ça, c'est-à-dire à cause de moins de connaissances, car la connaissance du Seigneur, elle est très importante. Alors, il dit, essaye de remédier à cette chose, de comprendre l'importance, la grandeur de Allah Azza wa Jal. Mais si ton cœur ne sera pas présent, alors tu dois faire un effort, car dans ta prière, Allah n'accepte simplement ce que ton cœur était présent et était concentré. Voilà la parole de l'Ghazali, rahimahullah. Maintenant, on a une autre parole de Hudayfa. An Zayd ibn Wahb. الان غادي نشوفوا واحد الحديث نتاع حذيفه باش ملي غندخلوا في الصلاه غتشوفوا المهمه والامر نتاع هذا الركن الا وهي الصلاه. عن زيد بن وهب ان حذيفه راى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفه منذ كم تصلي هذه الصلاه؟ قال 40 عاما. قال ما صليت منذ 40 سنه ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل ليخفف ويتم ويحسن. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. Dans le hadith de Hudayfa, mes soeurs et frères, je veux bien tirer votre attention sur ce point. Oh les frères, ou vous les sœurs, qui passez 10 heures sur le paltalk à parler, même vous dites, vous croyez que vous parlez du din, mais vous sortez la nuit complète, vous allez dormir, et vous n'avez peut-être gagné rien ce jour-là, mais même si vous avez appris quelque chose, mais la première chose de faire son calcul, est-ce que cette prière, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire? Regardez ce hadith de Hudayfa. Il dit, Zayd ibn Wahb, il dit, Hudayfa, il avait un homme, tasfafa, rajulan yusalli, il fait la prière, mais tasfafa, c'est-à-dire il l'a diminué. C'est-à-dire il l'a fait vite. Tatfif, naqis. ويل للمطففين. حذيفة lui dit, depuis quand tu pries ce genre de prière, cette manière de prier, depuis quand? Écoutez bien, mes frères et sœurs, l'affaire est très importante. L'affaire, elle est très importante. J'espère qu'à partir de cette nuit-là, vous allez y réfléchir un peu plus. Écoutez bien. Il lui dit, depuis quand toi tu pries cette prière? Il lui dit, depuis 40 ans. 40 ans. Écoutez bien la réponse de Hudayfa. Qala ma sallayta mundu 40 sana. Allahu Akbar. Hudayfa, il lui a dit, tu n'as pas prié pendant 40 ans. 40 ans, tu n'as pas prié? C'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'ils nous racontent les autres ulama? Son attention, elle était bien. Allah, il l'accepte, car son attention, elle était bien. Allah regarde le cœur, ne regarde pas l'image. C'est comme ça qu'ils disent. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Hudayfa ibn al-Yaman ici? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça fait 40 ans que tu n'as pas prié. on va dire à une personne qu'il prie pendant 10 ans, vous les jeunes, qui viens d'arriver dans l'islam, depuis quand tu pries? 5 ans? Imagine que Hudaïfa te dit, t'as pas prié pendant 5 ans. Ma sœur, tu pries depuis quand? 40 ans? Imagine que Hudaïfa, il vous dit, ou il nous dit, que vous n'avez pas prié pendant 40 ans, pendant 20 ans. Pourquoi? Quand on va commencer dans la prière, on va réaliser pourquoi. Attends, c'est pas fini. Il dit, ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. Et si tu meurs comme ça, sur ce genre de prière que tu pries là, c'est-à-dire l'homme est prié, ce n'est pas qu'il priait pas. Non, il priait, mais la prière n'est pas la leur. Ne compte pas. Et si tu meurs comme ça, tu meurs en dehors de la fitra de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Hudaïfa, radiyallahu anhu, lui dit, car l'homme peut alléger la prière, la rendre plus vite, mais il est bien fait. Et il est bien fait, il n'a pas diminué quelque chose. Et dans le hadith de Hudaïfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, c'est nous qui avons dit, الاخ الادمين واش بغيتي تهز لاقيت ولا tu veux prendre le micro ou alors baisse la main ou alors tu surveilles pour que les autres bon et moi s'il y a quelque chose tu me fais signe. Alors ici Hudaïfa شنو كيقول هنا يا حذيفة بن اليمن اسمعوا مزيان الاخوة الاخوات اسمعوا مزيان الامر البنات والأمهات والأباء واللي في الديور ديالكم واللي جالسين في الديور ديالكم والكثر النساء اسمع مزيان حذيفة شاف واحد الرجل كيصلي وطفف في الصلاة يعني ساعة فيها وما دار ليها شي ركوع كما ينبغي وغادي نشوفوا من بعد قال له حذيفة بن اليمن قال له فيقاش انت كتصلي هذه الصلاة قال له 40 سنة وانا كنصلي هيدا الله أكبر 40 سنة نعم اي 40 سنة بلا شنو كاين واسمع شنو كيقول له قال له اذا انت ما صليتيش هذه 40 سنه وما صليتيش 40 سنه بدون صلاه كيفاش هو كسل وداك اي نعم 40 سنه ما صلاش دابا ملي نقولوا للمراه في الدار ديالها والاب والولاد في البيوت ديالهم اللي كيصليو ماشي في الديور في المساجد لو ان حذيفه قال لكم مشعل انت كتصلي 60 سنه كتشوف مسكين ديك الشرف كيتكركب تما ودار الوضوء ويجي الفجر ويتكركب ويقول له حذيفه بن اليمن شحال كتصلي انت هيدا؟ قال له 50 سنه قال له ما عندك وصلاه مشات وكيفاش احنا كنسمعوا العلماء كيقولوا لنا النيه في القلب وانما الاعمال بالنيات والله غفور رحيم وهو راه مسكين هيداك ايه وانا حذيفه كيقول له ما صليتيش 40 سنه دابا غادي نشوفوا احنا مني غندخلوا الصلاه هذيك الاخت اللي في الدار هذيك الاخت نتينا اللي في الدار مقابلية التلفزيون ومقابلية مسلسلات وانت يا راجل اللي مقابل لي القهوة ومقابل لي الخدمات لو ان يوسفك حذيفة وانت كدير ديك النوع من الصلاة وقال لك راه ما صليتيش 40 سنة ما صليتيش وكيزيد كيقول له ولا مت هيدا راه غتموت على غير فطرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الانسان يخفف ولكن الصلاه تكون اتم وتكون زيانه ماشي تلاعب غادي نشوفوا الان حذيفه بن اليمان رحمه الله ورضي الله عنه واش هذا جابها من راسه هكذا وصافي ولا عنده شي دليل واسمع سمعوا مزيان هذا الحديث كذلك احنا راه كنحاولوا ندخلوا في الصلاه وبغينا قبل ما ندخلوا في الصلاه تكونوا مزيانين عارفين شنو هذه الصلاه الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والحديث معروف عند الناس علينا كيغنيو به دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى يعني ذيك الرجل صلى ثم جاء فسلم عليه سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام سمعوا مزيان ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي رواية ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أيوه. On va voir maintenant حذيفة بن اليمان quand il a dit à cet homme là tu n'as pas prié pendant 40 ans. Un jour j'ai discuté avec des hommes et je lui ai dit t'as pas de prière, tu peux aller recommencer. Les gens ils ont sont pleins. Il a dit ce qui lui a rentré dans son cœur. Est-ce que tu es rentré avec Allah pour savoir si la prière elle est bonne ou pas bonne? Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce hadith. On va voir si Hudhayfa parle de lui ou il a une base. Le hadith que je viens de citer maintenant, qui a été rapporté par Muslim et Bukhari, Bukhari ou Muslim, hadith authentique, il dit, Abu Huraira, il dit, un homme il est rentré à la mosquée, écoutez bien, c'est très important. Très important, vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui, Inch'Allah. Peut-être vous avez entendu le hadith, mais vous n'avez pas peut-être compris le sens de ce hadith. Un homme il est rentré donc à la mosquée. Et le prophète, il était à l'intérieur de la mosquée, et l'homme il est parti pour faire quelques rak'at. Il va prier. Quand l'homme il a fini, c'est bien, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le salue. On apprend la première chose ici, que quand on rentre, on passe directement à la prière, à la tahiyat al-masjid, ou à la prière, après on vient saluer les gens, et pas le contraire. Écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, wa alayka salam, il lui rend le salut. Écoutez bien mes frères et sœurs, tantôt quand on avait l'histoire de Hudhayfa, maintenant écoutez l'histoire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith dans le Bukhari et le Muslim. Il lui dit, irja fa salli fa innaka lam tusalli. Il lui dit, retourne et prie, car tu n'as pas prié. On a un problème ici. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Prie, recommence. C'est-à-dire, la prière que tu as fait tantôt n'est pas valable du tout. Elle est caduque. Elle est caduque, n'est pas valable. Maintenant, si on dit à une personne, sa prière n'est pas valable, comme j'avais dit à certaines personnes, ils disent que tu es rentré dans son cœur, comment il l'a fait. Est-ce que tu es associé avec Allah pour savoir si la prière elle est bonne ou pas bonne? Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors ils nous disent encore en plus, vous êtes méchants, vous êtes mutashaddidin, vous serrez trop. À la place de lui dire à cette personne-là, ta prière n'est pas valable, tu lui dis, c'est bien, mais la prochaine fois, fais mieux. Erreur fatale. Erreur fatale. C'est une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, si toi tu vois, tu dis, c'est-à-dire c'est la logique des choses. Quand on apprend à quelqu'un, on lui dit, c'est bien maintenant, mais la prochaine c'est mieux. Pas dans la prière. Pas dans la prière. Parce que tu vas me dire que toi tu es plus miséricorde que le prophète. Est-ce que tu peux être plus miséricorde que le prophète sur sa communauté? Non! C'est lui qu'il se tracassait pour te diminuer de 50 prières à 5 prières. C'est lui qu'il se tracassait, il se soumiliait devant Allah, il dit, oh Allah, diminuer ta communauté ne pourrait pas faire ça. Et c'est lequel qu'il dit à cet homme-là, retourne, il recommence, car t'as pas prié. Alors ne dites pas vous êtes homme, vous serez trop, c'est pas comme ça qu'on fait la da'wa. Il y a une différence entre les piliers de l'islam et autres adorations, ou surtout la prière. Maintenant la prière ici, le prophète il dit retourne, écoutez bien, t'as pas prié, l'homme il retourne, il va essayer de améliorer la prière, il vient saluer encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui dit retourne, il reprie, car t'as pas prié. L'homme il est reparti, refait encore la prière, on va voir dans les autres hadiths. Le prophète, l'homme il est parti à la troisième fois ou à la quatrième fois, l'homme il lui dit, ô prophète, je ne connais pas d'autre prière. Apprends-moi. Allahu Akbar. Apprends-moi comment faire. Avant de voir comment le prophète va lui apprendre, maintenant on a un problème ici. On dit, on voit bien que le prophète, à la première, à la troisième, à la quatrième, l'homme l'essaye. Et le prophète, il dit, t'as pas de prière. Alors, on ne va pas venir nous autres dire que vous, vous êtes trop serrant dans la prière. Vous êtes trop serré dans la prière. Non, pas comme ça. Facilitez les choses. Rendez les choses faciles. C'est rien. Dis-lui, c'est bien. La prochaine fois, tu fais mieux. Non. On voit bien, le prophète, ce n'est pas comme ça qu'il a fait. Il lui a dit, t'as pas de prière. Recommence là. Et l'homme, il n'a pas dit pour, parce que, est-ce que maintenant, l'homme, qu'il a prié maintenant, son attention, elle était bonne ou mauvaise? Son attention, on la connaît pas, non? Maintenant, si on dit qu'elle était mauvaise, c'est un hypocrite. Et sachant très bien que le prophète connaissait les hypocrites, car Allah les prévient. Donc, tous les hypocrites qui étaient auprès de professeur Hassan, ils le savaient. Il avait même la liste des hypocrites qu'il a donné à Hudhayfa, à qui on attendait son hadith tantôt. Et quand il meurt, le prophète regardait Hudhayfa. Si Hudhayfa s'éloigne, c'est comme il dit au prophète, ne prie pas cet hypocrite celui-ci. Alors, l'homme qui vient de prier maintenant, sûr et certain, ce n'est pas un hypocrite. Il a essayé plusieurs fois. Alors, son attention, elle était bonne. L'attention, l'intention de la personne, elle était bonne. Mais est-ce qu'à cause de l'intention qui était bonne, la prière était valable? Non. Il était annulé par le prophète. Et s'il aurait été valable et que le prophète l'annulait, qu'Allah Azza wa Jalla la trouve, elle est bonne, la révélation descendra sur le prophète pour lui dire non, il est bonne. Car son cœur, son attention, elle était bonne. Non. Rien. Vous savez bien que quand le prophète fait quelque chose et que Allah Azza wa Jal veut autre chose, le verset descend. Comme dans Surat Abasa. Allah lui dit, Kalla, ne fais pas comme ça, prophète. Ici, le prophète est dit, t'as pas de prière. On commence. Maintenant, l'intention, elle était bien, mais l'action, elle n'était pas bonne. Eh oui. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à juger la prière, il n'est pas accepté d'après l'intention, c'est-à-dire d'après l'intérieur de la personne, ou d'après l'apparence. Le jugement du prophète, ce n'est pas dans le cœur. Ce n'est pas dans l'intention de la personne, c'est l'apparence. C'est pour ça qu'on dit que le musulman, quand on parle, il ne faut pas nous dire, « Eh, tu as ouvert mon cœur ?» Non, je n'ai pas ouvert ton cœur. Mais je parle de l'apparence. Ne me dis pas, oui, mon intention, elle est bonne. Les gens, ils trichent. Il dit, oui, mais son intention, elle était bonne. Pourquoi? Tu es rentré dans son cœur pour le savoir, elle était bonne ou mauvaise? Non. Alors, ne dis pas des bêtises. Ne dites, oui, mais il a dit comme ça, mais son intention, elle était bonne. Comment tu le sais? Tu es rentré? Non. Alors, le jugement de la prière n'est pas valable. C'est d'après l'intention, d'après Nia. Le prophète l'a jugé d'après Nia? Non. Le prophète l'a jugé d'après l'apparence. La prière, on peut la juger valable ou pas valable dans l'apparence. Et c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'homme lui a dit, apprends-moi. On voit bien que la prière n'est pas valable. Et dans les autres actions, c'est la même chose. Hein? Ça va venir dans le pèlerinage et le jeûne et tout ça. Il dit, si tu te lèves vers la prière, fais l'ablution comme il faut. Hein, comme il faut. Et d'abord de l'ablution l'autre fois. Alors, tu te diriges vers Al-Qibla. Tu fais takbirat al-ihram. Tu lis ce que tu sais comme le Coran. Et tu fais l'inclinaison jusqu'à ce que tous les membres soient bien à leur place. On va le voir quand on va rentrer dans la prière. Jusqu'à ce que tu seras bien apaisé dans le recours. Et après, tu redresses. Et ainsi de suite, jusqu'à lui montrer la salade qu'on va voir, nous autres, par après, Inch'Allah. Et bien, نرجع بالعربية بإذن الله. إذن هنايا شنو كاين؟ الناس ملي تقول له راه الصلاة ديالك ماشي مزيانة ولا باطلة كيقول لك أنت أنت داخل مع ربي ولا؟ باش عرفتيها؟ ويجي يقول لنا وإنما الأعمال بالنيات. النية ديالو مسكين مزيان. فالنية هي اللي تحاسبه. شوف النية ديالو. كنقول له هادو غير كلام فارغ، كلام هذا ما كيسوى والو. هذا الرجل اللي جا وصلى وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عود فصلي ثلاثة المرات، واش انت ارحم؟ كيقول لك انتوما متشدين بزاف، اخف شويه، وماشي هيداك السكوت تقولوا، قل له مزيان، قل له مزيان اليوم وغدا دير احسن من هذاك، لا. الرسول ما قالش مزيان وغدا دير احسن، لا ماشي في هذه. ماشي في هذه العبادة راك مزيان وغدا دير احسن. ايه في السنن ماشي في الاركان. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم واش انت ارحم؟ كيقول لك انتم متشددين متزمتين كتزيروا بزاف. يا وصافي ركع وسجد والحمد لله والنية ديالو وصافي. اذا انت ارحم؟ لا. ارحم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هو اللي كان كيبقى ويرجع عند الله عز وجل باش يخفف لك الصلاة من 50 لخمسة. ولكن هنايا ثلاثة هاد المرات كيقول له عاود راك ما صليتيش، عاود ما صليتيش. هذا الرجل اللي كان كيصلي وكيعاود الصلاة، واش كانت النية ديالو خبيثة؟ واش كان منافق؟ لا. لأنه لو كان منافق الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كيبين للمنافقين وعنده اللائحة نتاع المنافقين، كلشي اللي كانوا مع الرسول المنافقين تعرفهم. واللائحة كان عطاها الحذيفة، هذا اللي سمعنا الحديث ديالو سابقا. إذا هذا ما كانش منافق، هذا كان النية ديالو صحيحة. ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة ديالك باطلة وعاود واحدة أخرى ثلاثة المرات. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دار هذا الشيء من الاجتهاد ديالو. وفعلا أن الصلاة تاع هذا الرجل صحيحة. ينزل الوحي يقول لا الصلاة ديالو مقبولة، ولكن ما نزل به الوحي باش تقول أن ديك الصلاة صحيحة. العكس، أن مشى عاود وعاود وعاود ثلاثة المرات. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على ايش هنايا؟ واش حكم على القلب ديالو؟ واش النية؟ لا، حكم على الظاهر. حكم على الصلاة باطلة على حسب الظاهر، أما النية بينه وبين الله. إذا هنايا الحكم، إلى جاء الإنسان وقال النية صحيحة ولكن الصلاة اللي دار مخالفة للصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة كيفاش غتكون ديك الساعة؟ الصلاة غتكون باطلة. إذا ما يجيش يضحك علينا الناس ويقول لا النية ديالو كانت مزيانة، النية ديالو كانت مزيانة. بزاف الناس كيهضر كيقول لك لا لا ما تديش عليها، راه النية ديالو مزيانة. باش عرفتي أنت النية ديالو مزيانة؟ دخلتي له في قلبه. والنية ما كيعرفها غير هو والله. وباش انت كتحكم يا بنادم باش كتحكم كتقول لنا النية ديالو كانت صحيحة. باش عرفتي؟ قلنا العمل ديالو واش صحيح ولا لا، انت كتعرف العمل كتعرف الظاهر. أما القلب شكون دخل تما؟ إذا هنايا كنشوفوا أن الصلاة باطلة مش بسبب النية، بسبب أنها ما موافقاش ما مطبقاش على الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحنا قهرنا في البداية أن واحد العمل باش يكون مقبول خسلوا اثنين جوج شروط. أولا الإخلاص وهي النية، وثانيا أن تكون هي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا بقى واحد الشرط، النية صحيحة ولكن مخالفة لفعل الرسول، قل له باطلة. وتكون الصلاة مطبقة موافقة للصلاة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن النية ما درتهاش لله درتها للناس، نقول لك عاود كذلك باطل. إذن زوج شروط خصهم يحضروا، النية والمتابعة. وديك الساعة قال له يا رسول الله علمني. شفت الأمر فين هو؟ مني ما تعرف شيء، وجلس تعلم، ما تبقاش ترقع وصافي، ما استطعت شيء، ما فهمتي والو، جلس. إذن هنا خصو الإنسان يجلس باش يتعلم. وتما ورى له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة كما قريناها، وحنا غادي نشوفوا في الصلاة ما غادي نكررش ديك الشيء اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل شيء اللي قال له غادي دابا حنا ندخلوا، مني غندخلوا في الصلاة غادي نجيبوا هذه الكلمات كل شيء بإذن الله. الآن غادي نشوفوا ندخلوا في الصلاة. أول شيء الإنسان اللي كيدير كما قال في الحديث هي تكبيرة الإحرام. maintenant on va voir dans la prière inshallah comme on a vu que le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué à l'homme qu'il avait mal prié c'est le تكبيرة الإحرام. et la تكبيرة je ne sais pas comment on l'a traduit en français, on va la traduire par après inshallah. dès qu'on rentre dans la prière غير كندخلوا في الصلاة حضروا النية. يقول أنا الشيخ الألباني في تمام المنة ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة. الشيخ الألباني رحمه الله دون تمام المنة يدي quand tu rentres dans la prière tu prends de présenter la niya, l'intention. mais l'intention que tu vas prier dhuhr ou l'asr ou un interrogatoire. simplement l'intention c'est dans le cœur. on ne la prononce pas comme certains font et quand tu dis Allah Akbar j'ai l'intention de prier salat dhuhr. non, tu dis absolument rien. C'est dans ton geste, en te dirigeant pour aller prier, dans ton cœur, tu as l'intention de quelle prière tu veux prier. Dhuhr ou l'asr ou le surrogatoire. Et ça, c'est une condition. Et c'est un pilier. Parce que si tu as pris sans intention, la prière ne sera pas valable. إذن هنايا قلنا الإنسان يستحضر النية الصلاة اللي بغى يصلي، والنية المحل ديالها القلب، وما يتلفظش بها الإنسان، يعني ما يقولش نويت نصلي الدور ولا كذا كذا، هذه بدعة وما خصش الإنسان يقولها. أما النية فقط في القلب، الإنسان من يمشي يصلي راه ناوي في قلبه راه غيصلي الدور ولا العصر ولا المغرب ولا شي سنة، وهذا شرط لصحة الصلاة وركن. إذا ما نواشي أو لا غير النية فالصلاة هناك تكون باطلة. التكبير ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. alors qu'est-ce qu'il va faire Dès qu'il se dirige vers le Qibla, comme on a vu dans le hadith, l'intention de prier par exemple une prière d'Or al-Asr, se dirige vers le Qibla, il lève les mains et il dit Allahu Akbar. Wa huwa rukn. Qulihi sallallahu alayhi wa sallam, miftahu salati al-tahur wa tahrimuha al-takbir wa tahliluha al-taslim. Idhan, takbiratul ihram ركن لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة. المفتاح نتاع الصلاة الوضوء. إذا ما توضيتي راه ما عندك بالمفتاح ما تقدرش تدخل في الصلاة. وتحريمها التكبير يعني غتولي حرام تاكل وتشرب ولا تهدر مني تكون الله أكبر. ما معنى أنك تحرم عليك الأشياء اللي كنت تستطع ديرها قبل تكبيرة الإحرام. قبل تكبيرة الله أكبر كان يجوز تاكل تشرب تهدر تضحك ولكن سماها تكبيرة الإحرام، يعني كتحرم عليك الأشياء أخرى. كما كنقولوا الإحرام لباس الحج اللي كيدير، الإحرام علاش كيحرم غير لباس ديك الشيء كيولي حرام عليه بعض الأشياء اللي كان يستطع يديرها من قبل. وهذه تكبيرة الإحرام كما قلنا هي ركن، إلى ما درتيها شيء الصلاة باطلة. وقلنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، باش يولي كل شيء عاود حلال اللي كان حرام كالأكل. من تقول السلام عليكم كتحلل ديك الشيء. إذن المفتاح ديالها وهو الطهارة، والتحريم ديالها وهو التكبير، والتحليل ديالها هو التسليم. الوغ اون فوا كون سو ديريج فيغ القبلة في الله اكبر، ونطلق تكبيرة الاحرام لو تكبير كي غون لي شوز انيسيت اي سا سي ان بيليي سي ان كونديسيون. سي تا با في لو تكبيرة الاحرام دوبو تا بريير ني با فالاب الي بانولي كومبليتمون. Vous allez voir, pour les gens qui viennent en retard à la mosquée, ils voient les gens dans le recours, ils font Allah Akbar, ils font le recours. En même temps, c'est-à-dire ils bougent les mains, ils disent Allah Akbar, et en même temps ils bougent pour aller vers le recours, pour l'inclinaison. On dit que ta prière complètement, il est annulé. Et combien de gens, ils ont cette erreur catastrophique. Les gens, ils rentrent à la mosquée, ils voient les gens dans le recours, ils veulent rattraper le recours lui aussi, parce qu'il dit que quand j'attrape le recours, j'attrape la prière, et tu vois, en même temps, il prononce, il s'incline dans l'inclinaison. On ne détaille pas de prière, tu peux aller la recommencer, car le takbirat al-ihram, lever les mains et dire Allahu Akbar, tu dois être dans l'état d'ouvou, complètement d'ouvou. Et ça, on a dit, c'est un pilier. On appelle takbirat l'ihram parce que tu rends les choses que tu peux avant rigoler, manger, haram. Dès que tu dis Allah Akbar, ces choses deviennent haram. Comme l'insulte que les pèlerins s'habillent, on appelle ça l'ihram. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la clé de la prière, c'est la purification. Et la chose qui la rend tahrim, c'est-à-dire rend les choses illicites, c'est Allahu Akbar. Et l'ouverture, celle qui rend les choses à ce moment-là licites, c'est Salam Alaikum. Alors on a la clé, on a après Takbirat al-Ihram qui rend les choses illicites, et on a le Salam qui rend les choses licites une fois qu'on a dit Salam Alaikum. Et donc, nous avons dit que Takbirat al-Ihram est un rukn. Et nous avons vu les erreurs des gens qui sont dans le masjid, وهذا غادي نهضروا عليها في صلاة الجماعة وفي المسبوق إلى غير ذلك، ولكن بغيت نذكر بها لأنها كنشوفوا الناس كيديروا غلط كبير. يعني كيدخل المسجد وكيجبر مثلا الناس في الركوع، وكيدير الله أكبر مع القول ديال الله أكبر هو كيركع. كنقولوا الصلاة ديال كاملة اللي صليتي تما راه باطلة. ومشحال الناس عندهم هذا الشيء باطلة، لأن تكبيرة الإحرام باش تدخل أنت في الصلاة راه ركن، وإلا ما درت شيء راه باطلة. إذن راه ولكن هو دار الله أكبر، أييه، ولكن فين دارها؟ دارها وهو كيركع، كيتحرك. قلنا لا، تكبيرة الإحرام كتقال وأنت واقف نيشان، حتى توقف نيشان في الصف ودير الله أكبر وترفع يدك، عاد ديك الساعة قل الله أكبر ثانية وعاد اركع. أما دير وحدها وأنت كتحرك فيها، صلاة باطلة. وأدلة نتاع هذا الشيء الأحاديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكان يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأما الرفع فأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وعند مسلم والنسائي، وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد البيهقي بسند صحيح، وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. Maintenant, on va voir ce qu'on vient citer maintenant avec les noms de ceux qui ont rapporté ces hadiths. Abu Daoud wa al-Tirmidhi, et il a été corrigé par le Hakim, le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il dit que la clé de la prière, c'est la purification, wa tahrimuha, la rendre les choses illicites, c'est Allahu Akbar, et rendre les choses licites, c'est le taslim. Et a été rapporté par Ahmed ou al-Hakim, et a été corrigé, et a été confirmé par Zahabi, il dit, wa kana yarfa'u sawtahu bit-takbir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Allahu Akbar à haute voix. Pourquoi? Pour que les gens qui sont derrière lui l'entendent, qu'il est rentré dans la prière. Et il dit, que le hadith, un autre hadith qui a été rapporté par Muslim ou al-Nasa'i, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est malade, c'était Abu Bakr al-Siddiq qu'il faisait à haute voix Allahu Akbar pour que les gens l'entendent, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu Akbar, puisqu'il est malade, il n'arrive pas à lever sa voix. Alors c'est celui qui est derrière qui le dit à haute voix. Et on va voir ce problème, Inch'Allah. Et le hadith, un autre hadith qui a été rapporté par Ahmed al-Bayhaqi, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'imam dit Allahu Akbar, après simplement vous dites Allahu Akbar. Alors qu'est-ce qu'on a dans tous ces hadiths-là? On a dit que l'imam, il doit lever sa voix avec Allahu Akbar. Est-ce que celui qui prie tout seul doit lever la voix Allahu Akbar? Non. Est-ce que celui qui est derrière l'imam, il doit dire Allahu Akbar à haute voix? Non. Alors, à haute voix Allahu Akbar, c'est pour qui? Simplement pour celui qui dirige la prière, pour que ceux-là qui sont derrière lui l'entendent. Et quand l'imam est malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr Siddiq, que quand le prophète dit Allahu Akbar, on attend après simplement Abu Bakr dire Allahu Akbar à haute voix pour que les autres l'entendent. À la Mecque, j'ai jamais compris pourquoi on entend à la Mecque, que par exemple l'imam dit Allahu Akbar avec le micro, le haut-parleur, et on entend le deuxième répéter Allahu Akbar encore avec le haut-parleur. J'ai jamais compris pourquoi il le répète une deuxième fois. Et dans le hadith d'Ahmed al-Bayhaqi, il dit, quand l'imam dit Allahu Akbar, après simplement vous dites Allahu Akbar, pas avant lui, ni avec lui. Quand il aura dit Allahu Akbar, vous dites Allahu Akbar, mais vous ne le dites pas à haute voix. Et quand vous êtes tout seul, c'est la même chose, ne le dites pas à haute voix. Bon, je vais finir ce point, Inch'Allah, et on va arrêter là-dedans. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, là que je n'ai pas dit en arabe, je vais retourner en arabe, Inch'Allah, je vais dire en arabe, je vais dire en arabe. Qu'on a dit, l'ahadith de l'Egypte, qu'on a dit, 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 لأن الله أكبر بالصوت عالي باش تسمع الناس اللي كتصلي وراك. هذه وحدة. هنا كيقول لك مني كيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أو مني كان من الرسول صلى الله عليه وسلم مريض، كان مني كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر كيقولها بشوية، كان أبا بكر هو اللي كيرفع الصوت ديالو بالله أكبر باش يسمعوه. ولكن أنا ما فهمتش في بعض المساجد كتجبر الإمام قال الله أكبر وقدام البوق. يعني اللاقط وبالصوت كنسمعوه في الابواق والمصلين سمعوه الله اكبر نتاع الامام ومع ذلك اللي موراه كيقول الله اكبر حتى هو وحتى في مكه علاش الله اعلم ماله ماذا هنا كنشوفوا ان التكبير ابا بكر الصديق ياك حنا كنشوفوا الامام كيقول الله اكبر وابا بكر كيرفع الصوت بالله اكبر مره ثانيه فيقاش قال لك مني كان الرسول مريض اذا مرض إذا كان الإمام ماشي مريض وقال الله أكبر إذا ما احتاجش هذاك اللي موراه يقول الله أكبر الإمام قال الله أكبر وهو كيقول الله أكبر بالصوت راه علاش؟ باش تسمع الناس قلنا لك راه سمعنا إذا هذه مخالفة وغادي نشوفوا من بعد اش كيقول الشيخ الألباني رحمه الله في هذه القضية كذلك قال إذا قال الإمام الله أكبر فقول الله أكبر. إذا متى بقى يقول الإنسان الله أكبر؟ ملي غادي يقول الإمام الله أكبر حتى يكمل ماشي معاه. كاين الناس كيسبقوا الله أكبر الإمام، كيشوف قدامه الإمام رفع يده ولا حرك يده باش يحك ودنه، كتجبر الآخر موراه هز يده. يعني هذاك اللي كيجي مور الإمام شي مرات مور الإمام غير هز يده باش يحك ودنه، الآخر هز استنى جلس ترانكيل حتى يقول الله أكبر وقول الله أكبر بشوية. كيقول إذا قال الإمام نكمل الله أكبر هتقول الله أكبر، ولكن واش هتقولها جهرا ولا سرا؟ لا سرا، لأن قلنا الجهر باش تقول الله أكبر بالصوت عالي باش تسمع الناس آخرين، وأنت في الصف شنو بغيتي تسمع؟ سمع راسك قولها ليك. إذا تكبيرة الإحرام بالصوت عالي لمن؟ للإمام. وهذا اللي مور الإمام اللي كيقول له الله أكبر علاش ثقاش؟ اللي كيكون الإمام مريض. إذا إلا صليتي بوحدك ولا صليتي مأموم ما ترفعش الصوت ديالك بالتكبير. وكيقول الشيخ الألباني رحمه الله: ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما. لا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات أي صلاة إلا إذا كان إماما، ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضى لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه. ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. إذا هنايا كيقول باش تقول الله أكبر بالصوت عالي لا، هذه خاص للإمام. أما المؤذن يعاود التكبير إذا احتاجنا له، يعني الإمام مريض أو الصوت ديالو ضعيف أو أن عارفين الصوت ديالو ما وصلش، لأن الناس كثروا وعارفين أنه ما يوصلش الصوت لآخرين، إذا المؤذن غيكون شوية بعيد عن الإمام باش يقول هو الله أكبر باش يسمع. أما إذا كانوا سمعوه وتم مكبرات الصوت فما يحتاجش الإنسان المؤذن يعاود الله أكبر نتاع الإمام. وقيل نوقفوا هنايا إن شاء الله ونخليو ربما الاختيار لكم. نعم نخليو هذه النقطة هذه إن شاء الله باش ما نعطلوش، ربما كيكون عندكم أسئلة إلى غير ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.